gambar ingkang angka 21. Ing gambar menika Gusti Yesus nembe ngendikan kalian satunggiling guru agami ingkang naminipun Nikodemus. Nikodemus nyuwun pirsa dumateng Gusti Yesus. Kados pundi menggah caranipun supados saged mlebet dhateng ing swarga. Gusti Yesus njlentrehaken bilih supados saged mlebet swarga manah kita kedah dipun enggalaken. Gusti Yesus ugi njlentrehaken bilih kita piyambak boten badhe saged ngenggalaken manah kita awit kita sampun dumawah ing dosa. Dene ingkang saged ngenggalaken manah kita namung Roh Suci pribadi. Nanging Roh Suci nembe badhe kersa ngenggalaken manah kita menawi kita purun ngakeni sekataing dosa kita lan pitados bilih Gusti Yesus menika Sang Juru Wilujeng ingkang saged mbirat sekataing dosa. Para sedherek, saksampunipun mirengaken pangandikanipun Gusti Yesus, Nikodemus ngakeni menawi piyambakipun tiyang ingkang nandhang dosa lan pitados bilih Gusti Yesus menika Juru Wilujengipun. Nikodemus pitados dumateng Gusti Yesus saengga Roh Suci kepareng ngenggalaken manah lan batosipun. Mila menika Nikodemus lajeng saged mlebet dhateng ing swarga. Sak menika kados pundi kalian panjenengan? Menapa panjenengan ugi kersa dipun enggalaken manah saha gesang panjenengan supados panjenengan sami saged mlebet ing swarga? Menawi kersa pitadosa dumateng Gusti Yesus sak menika ugi.